Գլուխ 19-րդ Մաս 2-րդ Դորիան գրեհը տարուբերեց գլուխը և մի քանի մեղ մակորդ վերցրեց դաշնամուրի վրա։ «Ինչպես պատկեր թաղծի», կրկնեց նա, «դեմքն այդ անսիրտ էր»։ Լորդ Հենրին բազկաթոռին հենված նայում էր նրան կիսախուպ աչքերով։ «Իմիջայլոց, Դորիան», ասաց նա փոքր դադարից հետո, «Ինչ է շահում մարդ, եթե ձեռք է բերում ողջ աշխարհը և կորցնում։ Ինչպես էր, հա, և կորցնում է իր սեփական հոգին»։ Երաժշտությունը կտրուկ ընդհատվեց։ Դորիանը ցնցվեց և աչքերը հառեց ընկերոջը։ «Ինչու եք այդպիսի հարց տալիս, Հարի»։ «Սիրելիս», ասաց Լորդ Հենրին զարմացած բարձրացնելով հոնքերը։ «Ես ձեզ եմ հարցնում, որովհետև կարծում եմ դուք կարող եք պատասխանել, ահա և բոլորը»։ «Անցած կիրակի ես անցնում էի պարկով. Այնտեղ մարմարե կամարի մոտ խմբվել էին ցնցոտիապատ մարդիկ և լսում էին ինչ-որ փողոցային քարոզչի. Երբ անցնում էի նրանց մոտով, լսեցի այդ արտահայտությունը, որ շատ դրամատիկական հնչեց. Լոնդոնը շատ հարուստ է նման զարմանալի տեսարաններով. Պատկերացրեք, անձրևոտ կիրակի, մակինտոշ հագած անճար քրիստոնյայի մի կերպարանք, կատկթող հովանոցների տակ կանգնած հյուսված դեմքերի մի օղակ, այդ ցնցող արտահայտությունը, որ օդ է թռչում որպես սուր, հիստերիկ մի ճիչ, որոշ տեսակետից իրոք հետաքրքիր է, ազդեցիկ. Ես ուզում էի ասել այդ մարգարեին, որ միայն արվեստը հոգի ունի, իսկ մարդը ոչ. Բայց վախեցա ինձ հասկանա. Մի ասեք, Հարի, հոգին սոսկալի իրականություն է. Այն կարելի է գնել, վաճառել, փոխել, նրան կարելի է թունավորել կամ կատարելություն դարձնել. Մեզանից յուրաքանչյուրը հոգի ունի, գիտեմ»։ «Միանգամայն համոզված եք, Դորիան»։ «Միանգամայն»։ «Ահ, ուրեմն դա միայն պատրանք է. Այն բաները, որոնց բացարձակապես հավատում ես, իրականության մեջ գոյություն չունեն. Այդպիսին է հավատի ճակատագիրը և նույնն է սովորեցնում մեզ սերը»։ «Աստված իմ, որքան մռայլ եք, Դորիան»։ «Այդպես լուրջ մի եղեք, բավական է»։ «Մեզ ինչ մեր դարաշրջանի սնահավատությունը»։ «Ոչ, մենք այլևս չենք հավատում հոգոգոյությանը»։ «Մի բան նվագեք, Դորիան, որևէ նոկտյուրն, և նվագելով կամած կամած պատմեք, թե ինչպես եք պահպանել ձեր երիտասարդությունը»։ «Դուք երևի ինչ-որ գաղտնիք ունեք»։ «Ես ընդամենը 10 տարով եմ ձեզանից մեծ, բայց կնճռոտված եմ, հյուծված, դեղնած»։ «Դուք իրոք հրաշալի եք, Դորիան»։ «Երբեք այդքան հրապուրիչ չեք եղել, ինչպես այս երեկո»։ «Դուք ինձ հիշեցնում եք այն օրը, երբ առաջին անգամ տեսա ձեզ»։ «Դուք շատ ամաչկոտ էիք, բայց միևնույն ժամանակ նաև հանդուգն ու հիանալի մի պատանի»։ «Հիմա, տարիներ հետո, իհարկե, դուք փոխվել եք, բայց ոչ արտաքինով»։ «Երանի, ինձ ասեիք ձեր գաղտնիքը»։ «Երիտասարդությունս ետ ստանալու համար ես ամեն ինչ կանեմ, բացի մարմնամարզական վարժություններից, վաղ վեր կենալուց և առաքինի կյանք վարելուց»։ «Երիտասարդություն»։ «Ինչը կարող է համեմատվել նրա հետ»։ «Անմտություն է խոսել երիտասարդության անգիտության մասին»։ «Միակ մարդիկ, որոնց կարծիքներ այժմ ես ակնածանքով եմ լսում, դա ինձանից երիտասարդներն են»։ «Նրանք մեզանից առաջ են անցել»։ «Կյանքը նրանց համար բացահայտել է ամենավերջին հրաշքները»։ «Ինչ վերաբերում է տարեցներին, նրանք միշտ հակադրվում են և դա անում են սկզբունքորեն»։ «Եթե մի բանի մասին հարցնեք նրանց կարծիքը, որ կատարվել է 3 հանդիսավոր ձևով, ձեզ կտան 1820 թվի կարծիքները, երբ տղամարդիկ հագնում էին երկար գուլպաներ, ամեն ինչի հավատում էին և բացարձակապես ոչինչ չգիտեին»։ «Այդ ինչ չքնաղ բան եք նվագում»։ «Հետաքրքիր է, Շոպենը դա Մայորկայում է գրել, երբ հեծեցում էր ծովը իր ամառանոցի շուրջը և աղիշի թեր ցայտում լուսամուտներին»։ «Ապշեցուցիչ ռոմանտիկ բան է»։ «Փառք Աստծո, որ գոնե մեզ համար արվեստն է մնացել անզուգական»։ «Մի ընդհատեք, ես երաժշտություն եմ ուզում այս երեկո»։ «Ինձ թվում է դուք երիտասարդ Ապոլոնն եք, իսկ ես Մարսիեսը, որուն կնդրում է ձեզ»։ «Ես իմ սրտում թախից ունեմ, որի մասին նույնիսկ դուք էլ չգիտեք, Դորիան»։ «Ծերության ողբերգությունը նրանում չէ, որ մարդ ծերանում է, այլ նրանում, որ մարդ հոգով երիտասարդ է մնում»։ երբեմն ապշում եմ իմ անկեղծության վրա։ Ահ, Դորյան, որքան երջանիկ եք, որքան հրաշագեղ է ձեր կյանքը։ Դու կմպել եք ամեն ինչ միջև մրուրը, ձեր քիմքով ճզմել եք խաղողը և ըմբոշխնել։ Կյանքը ոչինչ չի թաքցրել ձեզանից։ Ձեզ համար ամեն ինչ եղել է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ երաժշտական հնչյուն։ Այդ պատճառով էլ կյանքը ձեզ խնայել է, դուք միանգամայն նույնն եք մնացել, Դորյան։ Նույնը չեմ, Հարի։ Այո, նույնն եք։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին պետք է լինի ձեր մնացած կյանքը։ Միայն թե մի փչացրեք ինքնահրաժարումներով, հիմա դուք կատարելություն եք։ Տեսեք, հա, ինքներդ ձեզ անլիարժեք մի դարձրեք։ Այժմ դուք բոլորովին անկեղծ եք։ Իզուր մի տարուբերեք ձեր գլուխը, գիտեք, որ այդպես է։ Բացի այդ, Դորյան, ինքներդ ձեզ մի խաբեք։ Կյանքը չի առաջնորդվում կամքով և ձգտումներով։ Կյանքը ջղերի, ջիլերի և աստիճանաբար հասունացող բջիջների գոյ է, որտեղ թաքնվում է միտքն ինքը և կրքերու երազներ են ծնվում։ Ձեզ ապահով եք պատկերացնում, մտածում եք, թե հզոր եք։ Բայց հանկարծ գույնի պատահական երանգը սենյակում կամ վաղորդյան երկինքը, ձեր երբեմնի սիրած յուրահատուկ բույրը, որ իր հետ բերում եք քաղցր հուշեր, մոռացված բանաստեղծության մի տող, որ կրկին հանդիպում եք, երաժշտական մի կադենցիա, որ վաղուց չեք նվագել և ահա կանխորոշվում է ամեն ինչ։ Լսում եք, Դորյան, ահա այդպիսի բաներից է կախված մեր կյանքը։ Բրաունինգը ինչ որտեղ գրում է այդ մասին։ Մեր սեփական զգացումները նույնպես հաստատում են դա։ Բավական է, օրինակ, որևէ տեղ ես զգամ լիլա բլան օծանելիքի բույրը և կրկին ես վերապրում եմ կյանքիս ամենազարմանալի և հետաքրքիր մի ամիսը։ Երանի փոխեինք մեր տեղերը, Դորյան։ Մարդիկ միշտ բարբաջել են երկուսիս մասին էլ, բայց միշտ ձեզ երկրպագել են և միշտ էլ կերկրպագեն։ Դուք այն կերպ արնեք, որին փնտրում է մեր դարաշրջանը և վախենում, որ գտել է։ Ես այնպես ուրախ եմ, որ դուք երբևէ ոչինչ չեք արել, չեք կերտել որևէ քանդակ, չեք նկարել կամ որևէ բան ստեղծագործել։ Ձեր արվեստը եղել է կյանքը, ձեզ ներդրել եք երաժշտության մեջ, ձեր կյանքի օրերը ձեր սոնատներն են։ Դորյանը վեր կացավ դաշնամուրի մոտից և շփեց մազերը։ Այո, իմ կյանքը հրաշագեղ է եղել, կամաց ասաց նա, բայց ես այլևս չեմ ուզում այդ կյանքով ապրել, Հարի։ Եվ այդպիսի խենդ բաներ մի ասեք, դուք իմ մասին ամեն ինչ չգիտեք, իսկ եթե իմանայիք, գուցե նույնիսկ երես թեքեիք ինձանից։ Ծիծաղում եք, մի ծիծաղեք։ Ինչու չեք նվագում, Դորյան, նստեցեք և մի անգամ էլ նվագեք այդ նոկտյուրնը։ Նայեք մեղրագույն մեծ լուսնին, որ կախված է աղջամուղջով պատված երկնքում։ Նա ձեզ է սպասում, որպեսի դյութեք իրեն և, եթե նվագեք, ավելի կմերցանա երկրին։ Չեք նվագում։ Դե ուրեմն ակում գնանք, երեկոն թովի չէ, և թովչանքով էլ թով վերջացնենք։ Ուայթում մի երիտասարդ է լինելու, որ շատ է ուզում ծանոթանալ ձեզ հետ։ Այդ երիտասարդը Լորդ Փուլն է, Բորնմաաթի ավագ որդին։ Նա ընդօրինակում է ձեր փողկապները և աղերսում, որ ծանոթացնեմ ձեզ հետ։ Հրաշալի պատանի է և բավականաչափ ձեզ է հիշեցնում։ Հուսով եմ ոչ, ասաց Դորյանը և աչքերին թախից իջավ։ Բայց այսօր հոգնած եմ, Հարի։ Ակում չեմ գա, արդեն մոտ ժամը 11-ն է, իսկ ես ուզում եմ վաղ պարկել։ Մնացեք, Դորյան, դուք երբեք այդպես լավ չեք նվագել, ինչպես այս գիշեր։ Ինչ-որ բան կար ձեր հուզված նվագի մեջ, որ զմայլելի էր։ Այդ նոկտյուրնը ավելի տպավորիչ էր, քան լսել եմ երբևէ։ Դա նրանից է, որ ես որոշել եմ բարի լինել, ժպտալով պատասխանեց նա, արդեն մի քիչ փոխվել եմ։ Ինձ համար չեք կարող փոխվել, Դորյան, ասաց Լորդ Հենրին, մենք միշտ պետք է բարեկամներ մնանք։ Սակայն մի անգամ դուք ինձ թունավորել եք գրքով, երբեք չեմ ների, Հարի։ Խոստացեք, որ այլևս այդ գիրքը ոչ մեկին չեք տա, վտանգավոր գիրք է։ Սիրելի Դորյան, դուք իրոք սկսում եք բարոյախոս դառնալ։ Շուտով, ինչպես յուրաքանչյուր նորահավատ, դուք հարություն առած կսկսեք շրջել և զգուշացնել մարդկանց չգործել այն բոլոր մեղքերը, որոնցից դուք հոգնել եք։ Ոչ, դուք այնքան եք լավը, որ այդպիսի դեր չեք կատարի։ Բացի այդ, միտք էլ ունեի, Ինչպիսին մենք եղել ենք, այնպիսին էլ կմնանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է գրքով թունավորելուն, ապա այդպիսի բան չի լինում։ Արվեստը չի ազդում մարդու գործունեության վրա, ընդհակ առակը, արվեստը ոչնչացնում է գործելու ցանկությունը։ Արվեստը միանգամայն անկախ է, այսպես կոչված անբարոյական գրքերը այն գրքերն են, որոնք աշխարհին ցույց են տալիս նրա արատները, միայն այսքանը, ուրիշ ոչինչ։ Բայց եկեք հիմա գրականություն չքննարկենք, վաղը եկեք ինձ մոտ, Դորիան։ Ժամը 11-ին ես կարգով պետք է գնամ զբոսնելու, միասին կզբոսնենք։ Իսկ հետո ես ձեզ կտանեմ Lady Branksome-ի մոտ նախաճաշելու։ Նա հիանալի կին է և ուզում է ձեզ հետ խորհրդակցել մի քանի պատկերագորգերի մասին, որ ուզում է գնել։ Ուրեմն չմոռանաք, ես ձեզ սպասելու եմ։ Թե մեր փոքրիկ դքսուհու մոտ գնանք նախաճաշելու, նա ասում է, որ դուք դադարել եք նրան այցելելուց։ Գուցե ձանձրացել եք Gladys-ից։ Ես այդպես էլ գիտեի, նրա սուր լեզուն ազդում է մարդու ջղերի վրա։ Լավ, բոլոր դեպքերում եկեք ժամը 11-ին։ Դուք անպայման եք դա ուզում, Հարի։ Անպայման։ Պարկն այժմ շատ հաճելի է։ Երևանին այնպես է փտել, ինչպես այն տարին, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի ձեզ։ Շատ լավ, ժամը 11-ին այնտեղ կլինեմ, ասաց Դորյանը։ Բարի գիշեր, Հարի։ Նա դռան մոտ մի պահ տատանվեց, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց միայն հառաչեց և դուրս եկավ։